Գլուխ երրորդ։ Ինչպես որ պարոնը կամենա։ Ծովային մինիստրի նամակը ստանալուց երեք վայրկյան առաջ իմ մտքովն անգամ չէր անցնում միաժանուն հետապնդելը, ճիշտ այնպես, ինչպես հյուսիս արևմտյան անցքի սառույցների միջով ճանապարհորդելը։ Նամակը ստանալուց երեք վայրկյան հետո ես հասկացա, որ իմ իսկական կոչումը, իմ կյանքի միակ նպատակն է հետապնդել այդ վտանգավոր հրեշին և աշխարհը փրկել նրանից։ Սակայն ես հենց նոր էի վերադարձել դժվար ճանապարհորդությունից, չափից դուրս հոգնել և հանգստի կարիք էի զգում։ Ես երազում էի վերադառնալ հայրենիք, իմ բարեկամների մոտ, իմ փոքրիկ բնակարանը, որ գտնվում էր բուսաբանական այգուց ոչ հեռու։ Երազում էի տեսնել նորից իմ սիրած և անգին հավաքածուները, սակայն էլ ոչինչ չէր կարող հրապուրել ինձ։ Ես մոռացա ամեն ինչ, հոգտացությունս, բարեկամներիս, հավաքածուներս, և առանց երկար մտածելու ընդունեցի ամերիկյան կառավարության հրավերը։ Մանավանդ որ, մտածում էի ես, բոլոր ճանապարհները դեպի Եվրոպա են տանում, և կարող է պատահել, որ միաժանին սիրալիր կերպով ինձ առաջնորդի դեպի ֆրանսիական ափերը։ Թերևս այդ արժանավոր կենդանին թույլ տա իրեն հաշիվը մաքրելու եվրոպական ծովերում։ Այդ դեպքում ես նրա գեղարդի առնվազն կես մետրանոց մասը կտանեմ Փարիզի բնապատմական թանգարանը։ Սակայն միաժանուն առայժմ պետք էր փնտրել խաղաղ օվկիանոսի հյուսիսային մասում, այսինքն Ֆրանսիա վերադառնալ միայն շուրջերկրյա ճանապարհորդությունից հետո։ «Կոնսել», կանչեցի ես անհամբերությամբ։ Կոնսելը իմ սպասավորն էր և բոլոր ճանապարհորդությունների ժամանակ ինձ ուղեկցում էր։ Ես անկեղծորեն սիրեցի այդ համակրելի ֆլամանդացուն, նայել ինձ։ Այդ մի սառնարյուն, դրական և լուրջ մարդ էր, ջանասեր և գործունյա։ Հանգիստ դիմավորում էր բոլոր կենսական անակնկալները, ամեն բանում վարպետ էր։ Սիրում էր աշխատել և հակառակ իր անվան, երբեք ու ոչ ոքի խորհուրդներ չէր տալիս, եթե նույնիսկ նրանից խնդրեին այդ խորհուրդները։ Մշտապես շփվելով գիտականների շրջանի հետ, որոնք այցելում էին իմ փոքրիկ բնակարանը, Կոնսելը ինքն էլ հետս հետ շատ բան սովորեց և բնագիտական դասակարգման բնագավառում դարձավ մասնագետ, այնպես որ հրաշալի գիտեր բոլոր բաժինները, խմբերը, դասերը, ենթադասերը, ջոկատները, ընտանիքները, ցեղերը, տեսակներն ու ենթատեսակները։ Բայց նրա բոլոր գիտելիքները հենց դրանով էլ սահմանափակվում էին։ Դասակարգել, դրանում էր հենց նրա ամբողջ կյանքը և դրանով էլ նա բավարարվեց։ Լինելով միանգամայն տեղյակ դասակարգման թեորիային և շատ հեռու գործնական գիտելիքներից, նա իմ կարծիքով չէր կարողանում կետը զանազանել վիշապաձկնից։ Եվ այնուամենայնիվ, ինչ հրաշալի մարդ էր նա։ 10 տարի Կոնսելը շարունակ ուղեկցում էր այնտեղ, ուր ինձ տանում էր գիտությունը։ Երբեք և ոչ մի գանգատ երկարատև ճանապարհորդության կամ հոգնածության մասին։ Միշտ համաձայն էր մեկնել ուր ասես, որ երկիրն ասես, լիներ այդ Չինաստանը, թե Կոնգոն, ու չէր հարցնում, թե ինչու է գնում։ Նա ուներ հիանալի առողջություն, և ոչ մի հիվանդություն սարսափելի չէր նրա համար, ուներ պինդ մկաններ և իսկապես որ երկաթե ջղեր։ Նա 30 տարեկան էր։ Նրա տարիքը իր տիրոջ տարիքին հարաբերական էր այնպես, ինչպես 15-20-ին։ Ներողություն եմ խնդրում, որ մի քիչ բարդ ձևով խոստովանեցի իմ 40 տարեկան լինելը։ Կոնսելը ուներ միայն մի պակասություն։ Լինելով անուղղելի ձևամոլ, նա ինձ դիմում էր ոչ այլ կերպ, քան երրորդ դեմքով։ Եվ այդ հաճախ ինձ համբերությունից հանում էր։ «Կոնսել», կրկնեցի ես, միաժամանակ սկսելով տենդային պատրաստություն տեսնել ճանապարհվելու համար։ Ես վստահ էի, որ Կոնսելը անսահմանորեն հավատարիմ է ինձ։ Սովորաբար ես նրան երբեք չէի հարցնում, թե արդյոք համաձայն է ինձ ուղեկցել։ Սակայն այս անգամ ձեռնարկվում էր մի գիտարշավ, որը կարող էր անվերջ շարունակվել, և բացի դրանից խիստ վտանգավոր էր։ Հանակ բան չէր։ Պետք էր հետապնդել մի կենդանու, որ մարտանավն ընդունակ է ջրասույզ անել ինչպես ընկույզի կեղև։ Սովում ամենամեծ սառնասրտություն պահպանող մարդն անգամ կասկածանքով կվերաբերվեր այս ձեռնարկմանը։ Ապա ինչ կասեր Կոնսելը։ «Կոնսել», կանչեցի ես երրորդ անգամ։ Կոնսելը երևաց։ «Պարոնն ինձ կանչում է»՝ ներս մտնելով հարցրեց նա։ «Այո, սիրելիս, պատրաստիր այն ամենն, ինչ որ հարկավոր է ինձ ու քեզ համար. երկու ժամից հետո մենք ճանապարհվում ենք»։
«Ինչպես որ պարոնը կամենա»,  հանգիստ պատասխանեց Կոնսելը։
«Ոչ մի րոպե չի կարելի կորցնել. պայուսակից մեջ դիր այն բոլորը, ինչ որ անհրաժեշտ է ճանապարհին. զգեստներ, շապիկներ, գուլպաներ. Վերցրու դրանցից այնքան, ինչքան կտեղավորվի պայուսակում, միայն թե որքան կարելի է շուտ»։
«Իսկ պարոնի հավաքածուները»՝ հարցրեց Կոնսելը։
«Դրանցով մենք հետո կզբաղվենք, դրանք կպահվեն հյուրանոցում»։
«Իսկ եղջերային վարազը»՝
«Առանց մեզ էլ կկերակրեն նրան»։ «Հա, ես կկարգադրեմ, որ մեր ամբողջ գազանանոցը Ֆրանսիա ուղարկեն»։
«Ուրեմն մենք Փարիզ չենք վերադառնալու»՝ հարցրեց Կոնսելը։
«Ինչպես ասեմ»՝
խուսափողաբար պատասխանեցի ես։
«Կվերադառնանք, բայց մի փոքր պետք է զարտուղի ճանապարհ անցնենք»։
«Ամեն մի զարտուղի ճանապարհ կանցնենք, եթե այդ հարկավոր է պարոնին»։
«Հո, դատարկ բան է, նույն ճանապարհն է, բայց մի քիչ ավելի երկար, ուրիշ ոչինչ. մենք ճանապարհվում ենք Աբրահամ Լինկոլն նավով»։
«Ինչպես որ պարոնը կամենա»,
հանգիստ պատասխանեց Կոնսելը։ «Գիտես, բարեկամս, գործը վերաբերում է հրեշին, հռչակավոր միաժանուն. մենք պետք է օվկիանոսներն ազատենք նրանից. ծովի հատակի գաղտնիքները երկհատորյակի հեղինակը չի կարող հրաժարվել նավապետ Ֆարագուտի հետ ճանապարհորդելուց. սքանչելի, բայց և վտանգավոր է այս գործը. բոլորովին անհայտ է, թե ուր կհասցնի մեզ միաժանին. այդ կենդանին կարող է շատ քմահաճ լինել. այնուամենայնիվ մենք կմեկնենք. մեր նավապետը հիանալի մարդ է»։
«Ուր որ պարոնը գնա, ես էլ այնտեղ կգնամ»,
ասաց Կոնսելը։ «Լավ մտածիր, ես ոչինչ չեմ ուզում քեզնից թաքցնել. սա այնպիսի ճանապարհորդություններից է, որոնցից երբեմն չեն վերադառնում»։ «Մտածիր»։
«Ինչպես որ պարոնը կամենա»։
Քառորդ ժամ հետո մեր պայուսակները պատրաստ էին։ Կոնսելը մի քանի րոպեյում վերջացրեց ամեն ինչ, ու ես համոզված էի, որ նա ոչինչ չի մոռացել։ Այդ մարդը շապիկները և զգեստերը դասավորել էր նույնքան լավ, որքան և թռչուններն ու կաթնասունները։ Հյուրանոցի սպասավորը մեր իրերը դարսեց նախասրահում։ «Ես իջա ստորին հարկը», վճարեցի հաշիվը մեծ բարձրասեղանի մոտ, որ միշտ պաշարված է լինում այցելուներով, և կարգադրեցի, որ իմ տրամադրության տակ եղած կենդանիներն ու չորացրած բույսերը ուղարկվեն Փարիզ։ Ես բավականաչափ վարկ բաց թողեցի եղջերային վարազի համար և վերջապես կարգ նստեցի Կոնսելի հետ։ Կարգը Բրոդվեյով սլացավ մինչև Յունիոն այգին, դարձավ դեպի 4-րդ ավենյուն, անցավ մինչև Կատրին Սթրիթ և վերջապես կանգ առավ 34-րդ Առափնյա փողոցում։ Այստեղից մենք բոլորս, մարդիկ, ձիերը և կարգը, լաստով տեղափոխվեցինք Բրուքլին, Նյու Յորքի արվարձանը, որ գտնվում է Հուդզոն գետի ձախափին։ Մի քանի րոպեից հետո կարգը մոտեցավ հենց Աբրահամ Լինկոլնի կամրջակին։ Նավի երկու ծխնելույզներից քուլա-քուլա բարձրանում էր սև ծուխը։ Մեր իրերն անհապաղ տեղափոխվեցին մարտանավի տախտակամածը։ Ես շտապ վազեցի սանդուղքով և հարցրի, թե որտեղ կարելի է գտնել նավապետ Ֆարագուտին։ Նավաստիներից մեկը ինձ տարավ դեպի կամրջակը և մատտացույց արավ բարձրահասակ, համակրելի դեմքով մի սպահի։ Վերջինս ձեռքը մեկնեց ինձ։
«Պարոն Պիեր Արոնաքսն եք?»
հարցրեց նա։
«Այո, ես եմ», պատասխանեցի։ «Նավապետ Ֆարագուտն եք?»
«Այո, այո, բարով եք եկել, պարոն պրոֆեսոր, նավասենյակը ձեզ է սպասում»։
Ես գլուխ տվի և չուզենալով խանգարել նավապետին մեկնման այդ տենդային ռոպեներում, խնդրեցի նավաստուն ցույց տալ ինձ հատկացված նավասենյակը։ Ձեռնարկված գիտարշավի համար Աբրահամ Լինկոլնի ընտրությունն ավելի քան հաջող էր կատարված։ Այդ արագընթաց մի մարտանավ էր, ուներ ամենակատարելագործված մեքենաներ, որոնց շնորհիվ մեկ ժամում կարող էր անցնել 18.3 տասնորդական մղոն։ Սակայն այդ հսկայական արագությունն էլ բավական չէր վիթխարի միաժանու դեմ կռվելու համար։ Նավագնացության համար որքան լավ էր այդ մարտանավը, նույնքան լավ էր և ներքին սարքավորումը։ Ես միանգամայն գոհ էի ինձ տրամադրված նավասենյակից, որ գտնվում էր սպայական բաժանմունքում, նավի հետ նամասում։
«Մենք շատ լավ կտեղավորվենք այստեղ», ասացի կոնսելին։
«Պարոնի թույլտվությամբ ես կասեի, նավասենյակը մեզ համար նույնքան հարմար է, որքան խխունջի խեցին Կիրագիի համար», պատասխանեց իմ կրթված սպասավորը։ Ես կոնսելին թողեցի նավասենյակում, որ բաց անի պայուսակները, իսկ ինքս բարձրացա տախտակամասը, որպեսի դիտեմ մեկնելու պատրաստությունները։ Հենց այդ րոպեին նավապետ Ֆարագուտը հրամայեց քանդել պարանները, որոնք Աբրահամ Լինկոլնը պահում էին Բրուքլինյան առափնյա փողոցի մոտ։ Բավական էր, որ ես 40 ժամով ուշացած լինեի, և Աբրահամ Լինկոլնը կմեկնի առանց ինձ, ու ես չէի մասնակցի այդ արտասովոր գիտարշավին, որի վերաբերյալ ամենաճշմարիտ հաշվետվությունն անգամ հավանորեն անվստահությամբ կընդունվի կասկածամիտ մարդկանց կողմից։ Նավապետ Ֆարագուտը ոչ թե մեկ օրով, այլ մի ժամով, նույնիսկ մի րոպեով էլ չէր ուզում հետաձգել միաժանու դեմ ձեռնարկված արշավանքը։ Նա կանչեց նավի ինժեներին։
«Շոգու ճնշումը բավարար է»՝
հարցրեց նա։
«Այո, նավապետ»։
«Դանդաղ ընթացք», հրամայեց նավապետը։
Ստանալով այս հրամանը մեքենայական հեռագրով, որն աշխատում էր խտացրած օդի շնորհիվ, մեխանիկը շրջեց գործարկման լծակը։ Շոքին սուլելով նետվեց դեպի գլանները, և մխոցները պտտեցրին անիվը։ Պտուտակի բերանները սկսեցին հետս հետե արագ պտտվել, և Աբրահամ Լինկոլնը շարժվեց ծանր ու վեհաշուկ, հարյուրավոր նավակների և բուքսիրային շոքենավակների ուղեկցությամբ, որոնք լիքն էին ճանապարհորդներով։ Բրուքլինի առափնյա փողոցները հեղեղված էին 100,000-ավոր հետաքրքրվող մարդկանցով։ Ինչպես որոտ, 3 անգամ թնդաց ուրան, որ պորտկում էր 500,000 կոկորդից։ Հազարավոր թաշկինակներ ծածանվում էին օդում, ստվար ամբոխների գլխավերևում, ողջունելով Աբրահամ Լինկոլնին, մինչե որ մարտանավը մտավ Հուդզոն գետի ջրերը, այն թերակղզու վերջավորության մոտ, որի վրա գտնվում է Նյու Յորք քաղաքը։ Անցնելով Հուդզոն գետի հոսանքով դեպի ներքև Նյու Ջերսիի ափերով, որտեղ երևում էր գեղեցիկ դղյակների շարանը, Աբրահամ Լինկոլնը հասավ ամրություններին և ի պատասխան սրանց ողջույնի թնդանոթային կրակոցի 3 անգամ բարձրացրեց և իջեցրեց իր հետնամասում գտնվող դրոշակը, որ զարդարված էր 39 աստղերով։ Այնուհետև, դանդաղեցնելով ընթացքը, մարտանավը մտավ ծովային ջրանցքը, որ նշված էր ձողերով։ Անցավ Սենդի Հուկա կոչված ավազոտ ցամաքամասը, որտեղ նրան կրկին ողջունեց հազարավոր բազմությունը, և դուրս եկավ բաց օվկիանոս։ Մեծ ու փոքր նավակների մի ամբողջ խումբ ուղեկցեց մարտանավին մինչև լողացող փարոսները, որոնց լույսը նավերին ցույց է տալիս Նյու Յորքի մուտքը։ Կեսօրվա ժամը երեքն էր։ Լոցմանը հեռացավ կամրջակից, մակույկը նրան արագությամբ հասցրեց մինչև շոգենավակը, և Աբրահամ Լինկոլնը, արագացնելով իր ընթացքը, լողաց Լոնգ Այլենդի ափերի երկարությամբ։ Երեկոյան ժամը 8-ին չքացան Ֆայր Այլենդի լույսերը, և մարտանավը իր ամբողջ արագությամբ սլացավ Ատլանտյան օվկիանոսի մթին ջրերով։